құрметті төраға, құрметті әріптестер, баршаңызды жаңа 2011 жылмен және жыл басындағы біздің алғашқы басқосуымызбен құттықтап, мемлекеттігіміздің 20 жылдығында барлығыңызға да мол табыс тілеймін. Бізге осы жылды ізгі ниет жақсы қадаммен бастау мүмкіндігі туып тұр. Сол мүмкіндікті мерекемізге айналдырайық. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының бастауымен өткен жыл еліміздің рухани бірлігін, тұтастығын, ынтымақтастығын бекітіп, дамудың жаңа сапасына көтерілген, елдің мәртебесі өрлеп, әлемдік деңгейде танылған жыл болды. Соның нәтижесінде дүниежүзілік қоғамдастық алдында мемлекетіміздің абыройы өсті, мемлекеттік қауіпсіздігіміз нығайды. Жаңа дәуірдегі мемлекеттігіміздің барлық жетістіктері мен жеңістері тұңғыш президентіміздің қайраткерлік еңбегіменен байланысты. Қазақстан Назарбаев деген егіз ұғым қалыптасты. Елбасы ең қиын кезеңдермен тұйыққа тірелген тығырықтан елін шығара біліп, Қазақстанды тарихтың төріне көтерді. Елбасының іс-әрекеті, тапқырлығы, көрегендігі, озықтығы ел мүддесіне қызмет етуде. Алдымыздағы гүлденген, өркендеген, дүниежүзілік бәсекеге лайық Қазақстанда өмір сүру мақсатына бет алған ұлы сапарды да өзінің 2020 жылға дейінгі бағдарламасын жариялап Нұрсұлтан Әбішұлы бастады. Оның жемісті, нәтижелі болуы халықтың қамы, қоғамның сұранысы. Біз бәрімізде сол биік мақсаттарға өз аяғымызбен жетіп, өз көзімізбен көруге мүдделіміз. Сайлауда, референдумда ең алдымен еліміздің амандығына, тәуелсіздігіміздің мықтылығына, тұрмыстың жақсаруына қызмет етуі тиіс. Сайлау мен референдум екеуі де демократиялық тәсілдір. Екеуінің де мәртебесі біздің конституциямызда, басқа заңдарымызда анық көрсетілген. Яғни біз екеуінде тең пайдалануға құқылымыз. Олар бір-бірінен алшақ та, бір-біріне қайшы да емес. Демократиялық институттарды референдум арқылы да толық дамытуға болады. Демократия игіліктерін игеруде Қазақстан өз жолымен ізденуге құқылы. Ең бастысы халықтың басым көпшілігін тілегін орындауға ұмтылу. Сондай-ақ саяси популизмнің уақыты өткенін де одан гөрі нақты іс нәтиже көруге жұрт бейіндігін ескергенімізде орында. Бұл тұрғыдан алғанда референдумның демократиялық ауқымы да мүмкіндігі де өте мол. Референдум сайлаушылардың мемлекет ісіне жауапкершілігін арттырады. Референдум халықты ортақ мүддеге ұйымдастырып, қоғамның саяси мәдениетін көтеруге ықпал етеді. Президент бекіткен жедел инновациялық индустриялық бағдарлама бүкіл халықтың әлеуметтік мүддесіне жауап бере алатын ұлттық идея дәрежесіндегі өте ірі жоба. Біз президенттің өкілеттігін 2020 жылға ұзарту арқылы өзіміздің әлеуметтік тұрмыстық қуатымызды күшейтеміз. Елдің бірлігін өркендетті мақсатта мүддеге жұмылдырамыз, халықтың, қоғамның сапасын арттырамыз, болашағымызға деген сенімді тұрақтандырып, жас өркен ұрпағымызға жол ашамыз. Сол үшін де мен президенттің өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту ұсынысын қолдаймын. Сөзім жетер жерде осы бір мақсатқа жұмылуға шақырамын. Рахмет.